Ni saa saba mchana katika studio ya Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa tatu usiku wa Afrika Mashariki. Ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji ni mimi Patrick Ndwimana. Rais Donald Trump leo amesema Marekani itatia saini mkataba wa kijeshi na India ili kuiuzia nchi hiyo helikopta na vifaa vingine vya kijeshi vyenye thamani ya dola bilioni 3. Rais Trump ametoa taarifa hiyo akiwa katika mji wa Ahmedabad ambako zaidi ya watu 100,000 walikuwa wamekusanyika kusikiliza hotuba yake na ile ya mwenyeji wake Waziri Mkuu wa India Narendra Modi. Trump ameahidi pia kwamba Marekani na India zitafikia mikataba muhimu ya biashara. Waziri Mkuu Modi ameelezea matumaini yake ya kufikia mkataba wa biashara na Marekani. Amesema India itapanua pia ushirikiano wake na Marekani kwenye sekta ya ulinzi, nishati na teknolojia ya mawasiliano. Rais Trump amesema Marekani na India ziko tayari kushirikiana katika kupambana na ugaidi. Kesi ya waziri mkuu wa Lesotho Thomas Thabane kuhusiana na mauaji ya mke wake wa kwanza imekabidhiwa mahakama kuu baada ya mahakama ya chini kuamua kwamba bado ana kinga ya kutoshtakiwa akiwa madarakani. Thabane hakuwasili mahakamani Ijumaa kama ilivyokuwa inatarajiwa baada ya kupelekwa Afrika Kusini kwa dharura ya kupata matibabu. Thabane mwenye umri wa miaka 80 anashutumiwa kuamrisha mauaji aliyekuwa mke wake Lipolelo Thabane mwezi Juni mwaka 2017 wakati walikuwa katika mchakato wa kuvunja ndoa yao. Thabane amefika mahakamani akiwa na mke wake wa hivi sasa Masaia Thabane ambaye naye anashutumiwa kula njama katika mauaji ya Lipolelo. Masaia alishtakiwa mauaji Lipolelo lakini yuko huru kwa dhamana. Thabane amesema atajiuzulu mwishoni mwa mwezi Julai mwaka huu, lakini chama tawala cha ABC kinamtaka jiuzulu mara moja. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Rais wa Togo Faure Gnassingbe leo amejivunia ushindi wake kwenye uchaguzi wa rais uliofanyika Jumamosi ambao unampa fursa ya kuongoza kwa muhula wa nne. Tume ya uchaguzi ilimtangaza Faure mshindi kwa 72% ya kura dhidi ya mpinzani wake waziri mkuu wa zamani Agbeyome Kojo ambaye alipata 18%. Gnassingbe amewaambia wafuasi wake ambao walikuwa wanasherehekea ushindi wake kwamba ukweli wa mambo sasa umejulikana hadharani. Lakini upinzani umetupilia mbali matokeo ya uchaguzi, ukidai uchaguzi uligubikwa na wizi na udanganyifu. Gnassingbe mwenye umri wa miaka 53 anaiongoza Togo tangu mwaka 2005 baada ya kifo cha baba yake Gnassingbe Eyadema ambaye aliongoza Togo kwa miaka 38. Mahakama ya katiba ina siku 6 ili kuhalalisha matokeo ya uchaguzi. Kiongozi wa serikali ya Libya inayotambulika kimataifa amemkosoa vikali mpinzani wake Jenerali Khalifa Haftar mbele ya kikao cha Baraza la Haki za Binadamu la Umoja Mataifa kilichofanyika leo mjini Geneva na kumtaja kwamba ni muhalifu wa kivita. Fayez al-Sarraj amesema licha ya mashambulizi na vitendo vingine vilivyofanywa na Haftar tangu Aprili mwaka jana na kushuhudiwa na ulimwengu mzima, hadi sasa jumuiya ya kimataifa haijachukua hatua yoyote dhidi yake. Umoja wa Mataifa umesema watu 1,000 waliuawa na wengine 140,000 kuyahama makazi yao tangu mapigano kuzuka mwezi Aprili mwaka uliopita. Tamko hilo la kiongozi wa serikali ya Libya GNA linatokea wakati Umoja wa Mataifa umetangaza kwamba pande zinazogombana zimekubaliana juu ya waraka wa kusitisha mapigano, waraka ambao utajadiliwa na viongozi wa pande hizo mbili. Mazungumzo ya kisiasa kati ya serikali ya Libya na kundi la General Haftar yanatazamiwa kuanza tena mjini Geneva siku ya Jumatano wiki hii. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea naye Harrison Kamau katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Ndwimana na wageni kiwatakia usiku mwema.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Karibu popote unapotusikiliza kupitia radio au hata kupitia live stream kwenye mtandao wetu wa Facebook. Katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani na jina langu Harrison Kamau. Katika Kwa Undani hivi leo tunaanza na suala la mkutano wa marais wa Jumuiya ya Afrika Mashariki uliopangwa kufanyika Februari 29 na ambao sasa umeahirishwa. Mkutano huo wa 21 ulikuwa ufanyikie mjini Arusha, Tanzania, ambao ni makao makuu ya umoja huo. Basi kwa mujibu wa taarifa kwenye gazeti la Citizen la Tanzania, hatua hiyo ni kutokana na ombi la Sudan Kusini la kupewa muda zaidi wa kuunda serikali mpya mpito ya muungano itakayoleta pamoja makundi hata ya upinzani. Kwenye barua iliyoandikwa Februari 21 mwaka huu, waziri wa mambo ya nje wa Rwanda anayeshughulikia masuala ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, Oliver Nduhungirehe, alifahamisha katibu mkuu wa jumuiya hiyo Libert Mukelko kuhusiana na uamuzi huo. Rwanda sasa ndiye mwenyekiti wa jumuiya hiyo. Kulingana na taarifa, tarehe mpya itatolewa baada ya mashauriano na nchi nyingine wanachama wa jumuiya hiyo. Basi kufuatia hatua hiyo, mkutano maalum wa 41 wa baraza la mawaziri wa Jumuiya ya Afrika Mashariki uliokuwa ufanyike Februari 25 pia umeahirishwa. Katibu msaidizi kwenye masuala ya Afrika Mashariki kutoka Wizara ya Biashara na Viwanda ya Sudan Kusini, Paul Mayom Akech, ametoa ombi kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki ya kuahirisha mkutano huo hadi katikati mwa mwezi Mei. Na ni kulingana na Akech, serikali mpya ya Sudan Kusini itakuwa imebuniwa kufikia wakati huo. Maamuzi kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki mara nyingi hufanywa na kila taifa mwanachama, ikiwa na maana kwamba mikutano haiwezi kufanyika bila kuwepo kwa mwanachama mmoja. Basi kwenye laini ya simu sasa tunaungana naye Musa Juma, ambaye ni mwandishi wa habari na aliyejikita sana kwenye masuala ya Jumuiya ya Afrika Mashariki akiwa mjini Arusha. Juma, nini tunachofahamu kuhusu hatua ya kuahirishwa kwa mkutano wa 21 wa marais wa mataifa wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki uliokuwa ufanyike mjini humo Februari 29?
Sababu kubwa, kwa sababu kwa mujibu wa mkataba wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ibara ya 11 inaeleza wazi kwamba maamuzi yote yatakayofikiwa katika mkutano wa marais lazima yajumuishe wanachama wote ambao ni nchi sita. Hivyo hata kama Sudani Kusini wasingekuwa wamefika, ni wazi kwamba maamuzi yote ambayo yangefikiwa yasingekuwa halali kwa mujibu wa mkataba wa Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Na sijui kama tunapozungumza swala la Sudan Kusini, ambao tunajua kwamba wanangojea watengeneze serikali ya muungano, sijui kama Sudan Kusini wameingizwa kabisa kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki kikamilifu au bado?
Ya, Sudan Kusini imeshaingizwa kikamilifu kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki, na ndio sababu sasa safari hii imekuwa ni vigumu mkutano kuendelea kufanyika kutokana na wao kuwepo na kuomba kwamba isogezwe mbele ili waweze kuundwa serikali. Kama utakumbuka, hii sasa kwa ni mara ya tatu mkutano huu kuahirishwa. Kwa mara ya mwisho mkutano uliahirishwa kutokana na serikali ya Burundi nayo kutohudhuria na kuomba kusogezwa mbele. Kwa hiyo imekuwa ni swala la kikatiba sana ambayo limekuwa likiathiri huu mkutano mkubwa wa kuu wa nchi za Afrika Mashariki.
Tunapozungumzia mambo ya kuahirishwa, ni tarehe itachukuliwa tarehe nyingine bado mwaka huu, ama ikiahirishwa imeahirishwa kabisa katika sasa kipindi cha mwaka huu?
Hapana, nadhani kutokana na taarifa ambayo tulipata kutoka kwa kitengo cha masuala ya habari katika Jumuiya ya Afrika Mashariki ni kwamba mkutano huu utapangiwa tarehe nyingine ya kusikilizwa ya kufanyika, sababu ni lazima ufanyike na ni kwa sababu ni lazima ufanyike, kwa sababu afisa habari mwandamizi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Bwana Simon Owapa alisema kwamba mkutano huu utafanyika siku nyingine na itatangazwa siku ambayo wana uhakika wanachama wote sita wa Jumuiya ya Afrika Mashariki watakuwepo.
Japo tunazungumzia sana swala la amani ya Sudan Kusini, kuna swala pia la mgogoro kati ya Uganda na Rwanda, na vile vile kuna swala la Burundi. Utasema nini kuhusiana na mataifa hayo?
Ya, ni kweli kwamba Jumuiya ya Afrika Mashariki sasa inapita katika kipindi kigumu. Ni kweli kuna huo mgogoro wa Uganda na Rwanda, na nyuma kuna mgogoro kati ya Burundi na Rwanda. Kwa hiyo itegemewa katika kikao hiki moja ya agenda hiyo swala hilo, kwa sababu lazima wazungumzie hali ya kisiasa katika nchi wanachama. Kwa hiyo kuendelea kuelewesha, labda tunatoa fursa sasa maridhiano ambayo yanafikiwa sasa kati ya Uganda na Rwanda yaweze kukamilika, na vile vile hali ambayo ilikuwa sio nzuri sana kati ya Burundi na Rwanda nadhani inaendelea kutengamaa. Kwa hiyo ni matumaini ya wengi kwamba mkutano ujao utakuta jumuiya ilikuwa katika hali nzuri. Lakini tu ndani ya jumuiya sasa hivi sio tu mkutano huu wa wanachama kwa nchi wanachama wote kukutana, ndivyo kumekuwa kuna tatizo kubwa la ukata ndani ya jumuiya. Kama unafahamu, katika siku za karibuni walitangaza kupunguza baadhi ya wafanyakazi baada ya kuamua kupunguza gharama ili baadhi ya vitengo kuunganishwa. Kwa hiyo jumuiya kwa jumla inapita katika wakati mgumu na ni changamoto kwa sasa.
Unavyoashiria ni kwamba kuna matatizo ya kifedha katika kuendeleza masuala ya jumuiya au vipi?
Ya, kuna changamoto kubwa ya kifedha, na mara mwisho taarifa ambayo ilitolewa katika jumuiya ni kwamba baadhi ya nchi zilikuwa hazichangii pasavyo katika jumuiya, kwa hali ambayo inasababisha mambo kadhaa kukwama.
Unapozungumzia mambo ya michango au kuchangia jumuiya, kuna wakati kulikuwa na shida kwamba Somalia na Sudan Kusini walikuwa wamelegea nyuma kidogo kutokana na kuchelewa kutoa michango yao kwenye jumuiya. Sasa sijui kama kando na kwamba kuna swala la usalama wa Sudan Kusini, swala la kifedha pia limeibuka.
Ya, ni kweli wakati bado kuna swala la usalama la Sudan Kusini, kuna tatizo la kifedha, lakini kwa mujibu wa taarifa za watendaji jumuiya, sababu jumuiya iko imara, lakini yatafanyika sasa kama kupunguza fadhili ni kufanya uboreshaji tu, kupunguza gharama za uendeshaji baada ya baadhi ya vifungo kuvunja kama kwa makuu na kwa mishoro katika miongoni mwa nchi wanachama. Lakini kwa ujumla hali si nzuri ya kifedha, lakini ni ukweli ambao ulio wazi, hata hali ya kisiasa baina ya nchi wanachama sio nzuri sana, na huenda kijacho kikawa kigumu kwa pande zote, sababu kuna masuala ya kifedha, kuna migogoro kama nilivyosema baina ya Uganda na Rwanda, na kulikuwa kuna kutokuelewana kidogo baina ya Burundi na Rwanda. Kwa hiyo ni mambo ambayo nadhani vikao vijavyo yatajadiliwa na kupatikana ufumbuzi, ili jumuiya hii ambayo inashuja moja katika jumuiya bora iendelee kuimarika kuliko kutoshirika kama hivyo sasa.
Kando na swala la amani, je, kuna ajenda zingine kadhaa ambazo labda unazifahamu zinazotarajiwa kuwa kipaumbele iwapo mkutano utakuja kufanyika hatimaye?
Ya, ajenda kubwa ambayo ilitarajiwa kuhudhuria katika wiki ilikuwa ni pamoja na uundwaji wa shirikisho la kisiasa katika jumuiya ya mashariki, na swala zima la kuanzisha umoja, kuanzisha sarafu moja, ndio masuala makubwa ambayo bado hayajafikia maamuzi ya mwisho. Na kwa mara ya mwisho iliundwa timu maalum ambayo ilikuwa inaongozwa na rais wa Uganda Yoweri Museveni kuhusu ni namna gani sasa jumuiya hii itakuwa na serikali moja au itakuwa na umoja kati ya nchi zote za Afrika Mashariki. Kwa hiyo bado hapo kuna process na kutegemea kikao hicho, labda wajumbe hiyo kamati ambayo kwa chini ya rais Museveni ingeweza kuleta taarifa na kuwa nchi wakatoa baadhi ya maamuzi ili kuharakisha michakato ambayo yamebakia.
Kuna wakati fulani kulikuwa na wasiwasi wa tofauti za kiuchumi baina ya mataifa wanachama, mataifa mengine yakionelea kama labda ni dhaifu zaidi kiuchumi yakilinganishwa na mengine. Swala hili sio kama lilisuluhishwa au pia ni mojawapo ya masuala ambayo yanaleta utata katika umoja huu wa Afrika Mashariki?
Ya, sisi tuseme utata, ni kweli kwamba kuna tofauti kubwa sana ya kiuchumi baina ya nchi hizi wanachama. Nchi kama Kenya iko juu sana tofauti na nchi nyingine, lakini moja ya ajenda, lakini katika kuelekea sasa labda uundwaji wa sarafu moja, hiyo ni moja katika mambo ambayo yatazingatiwa ili nchi moja isiweze kufunika nchi nyingine kiuchumi. Lakini watendaji wa jumuiya hiyo wamekuwa kuondoa hofu wanachama wa Afrika kwamba hiyo sio hofu, na taratibu zimewekwa kuhakikisha kwamba nchi zote zitapata mgao wake sawa na hali ya kiuchumi itakuwa sawa kwa nchi zote, na hamna hofu kwamba upande mmoja utafilika zaidi kutokana na uchumi mkubwa wa nchi nyingine. Kwa hiyo ni swala ambalo linazungumzwa chini katika vikao vikubwa, bali inaonekana haijawa shida sana katika kuelekea masuala makubwa mawili ya umoja wa kisiasa na swala zima la kuwa na sarafu moja.
Japo nimeiona taarifa ya kuahirishwa kwa mkutano huo wa marais kwenye mitandao, sijui kama kuna taarifa rasmi imetolewa kupitia vyombo vingine vya habari.
Ya, taarifa rasmi imetolewa kama nilivyosema na kitengo cha habari katika jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa hiyo ni rasmi sasa huu mkutano wa 26 ambao mosi hautakuwepo, labda tarehe nyingine itapangwa baada ya kukamilika uchaguzi na uundwaji wa serikali ya mseto huko Sudan Kusini. Kwa hiyo ni rasmi imeshatangaza hivyo, na tunategemea tu sasa baada ya siku so nyingi, baada ya hali kuwa shwari Sudan Kusini, basi kutakuwepo na mkutano huu muhimu kwa nchi hizi za Afrika Mashariki.
Wewe ukiwa Arusha, na hakika mkutano ulikuwa ufanyikie Arusha, sijui kile imebaki siku kama takriban 4 ama 5 hivi kabla mkutano huu kufanyika, maandalizi yalikuwa tayari yameanza kufanyika?
Kwa kawaida mkutano mkuu wa nchi za Afrika Mashariki huwa yanafanyika kwa wakati, na maandalizi yalikuwa kimsingi kwa yameshaanza kufanyika, sababu unapokuwa mtu kama mkoa unapokuwa unapokea viongozi marais wa nchi sita ngapi lazima kuweka na maandalizi. Kwa kimsingi maandalizi yalikuwa yameanza, na hii kama nilivyosema, sio mara ya kwanza mkutano kwa nchi, imekuwa kama mara ya tatu umeahirishwa, lakini ni kwa sababu za kikatiba, sababu hata kama mkutano huu ungefanyika, lakini kama Sudani Kusini wasingekuwepo, na maana wakuu wa nchi wasingesikia maamuzi yote ya kikatiba.
Basi hapo ndipo tunafika sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Usiondoke tunapoingia kwenye sehemu ya pili ya Kwa Undani. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu sana kwenye sehemu ya pili ya Kwa Undani, ambapo sasa tunaelekea moja kwa moja hadi nchini Togo, ambako uchaguzi wa rais umefanyika mwishoni mwa wiki. Taarifa za leo asubuhi zinasema kuwa Rais Faure Gnassingbe ametangazwa mshindi kwa muhula wake wa 4 sasa kwenye taifa hilo maskini la Afrika Magharibi. Matokeo ya awali yaliyotolewa na tume ya uchaguzi yalionyesha Gnassingbe akiwa ameongoza kwa 72% ya kura zilizopigwa. Hata kabla ya uchaguzi huo kufanyika, wengi walitarajia kwamba angeshinda na kuendeleza utawala wa familia yake ambao umedumu kwa zaidi ya nusu karne. Gnassingbe alichukua usukani wa taifa hilo mwaka wa 2005 kutoka kwa baba yake Gnassingbe Adema. Wakati wa kampeni zake, kiongozi huyo amekuwa akiahidi kuangamiza kabisa umaskini katika taifa hilo lake. Hata hivyo, mpinzani wake Abiyome Kojo, ambaye alikuwa nyuma kwa asilimia akiwa na 18% pekee ya kura, amelalamikia sana matokeo hayo akisema kwamba yalijawa na wizi. Na wakati akizungumza na wanahabari Jumamosi, wakati 60% pekee ya kura ikiwa imehesabiwa, Kojo alisema kuwa ilikuwa vigumu sana kwa Gnassingbe kushinda uchaguzi huo katika duru ya kwanza, akisema kuwa yeye alifikiria kwamba labda uchaguzi huo ungepitia duru ya pili ama ungekuwa na marudio, kwa kuwa aliona kwamba hakuna ambaye angefikisha asilimia iliyohitajika kuwa rais moja kwa moja. Tukiendelea kuangalia kwa undani kuhusu swala la Togo, hapa studioni ninaye mwenzangu Abdishakur Abud. Abud, karibu sana kwenye Kwa Undani.
Asante sana.
Basi uchaguzi wa Togo ndio huo. Kojo analalamika, anasema kwamba uchaguzi huu haukuwa wa haki na haukuwa wa kweli. Nao upande wa serikali unasema kwamba mambo ni shwari, kiongozi amerudishwa tena na Watogo. Sasa kuanzia hapo, wewe unatazamaje mambo ya Togo?
Kwa hakika matokeo haya hayajastajabisha watu wengi, wachambuzi wa kisiasa, kwa sababu Faure Gnassingbe amekuwa madarakani kwa miaka 15 hivi sasa, na alichukua madaraka kutoka babake ambaye alikuwa kiongozi wa utawala wa kiilma. Babake alikuwa mwanajeshi, alikuwa akitawala kwa nguvu. Kwa hivyo hii ni familia ambaye imetawala karibu miaka 50 katika nchi hii, na namna inavyoonekana ni kwamba watu walidhani kwamba hakungeweza kupatikana mshindi moja kwa moja, kwa sababu mashindano yalikuwa makali. Inabidi kukumbushwa kwamba kulikuwa wagombea 6 katika uchaguzi huu, na katika uchaguzi huu umefanyika baada ya miezi kadhaa ya maandamano na malalamiko mwaka jana, kutaka kwamba Rais Gnassingbe asigombanie tena kiti chake. Manake ameshagombania mihula mitatu na hii ni ya 4. Na tangu wakati babake, watu walikuwa wanataka pawepo mfumo wa mihula miwili. Ikabadilika. Sasa Gnassingbe Faure huyu hivi sasa alikubaliana na waandamanaji na kadhalika kwamba ataleta mfumo wa mihula miwili. Lakini sasa kile alichofanya ni nini? Katika katiba amebadilisha hiyo, lakini amesema miaka mitatu yake haisabiwi, inaanza leo. Sasa tumeona
sasa ameanza upya. Ameanza upya.
Anasema anaanza upya.
Katika mfumo mpya baada ya kubadilisha
katiba mwaka jana.
Aha. Na siku kulikuwa na maandamano baada ya katiba, watu walianza kuandamana wakati marekebisho yalipofanywa.
Watu wamepinga hivyo, lakini hili ni taifa ambalo linatawala zaidi na kijeshi. Utakumbuka kwamba babake Edeman amesema alikuwa mwanajeshi
kwa miaka 38.
Alichukua madaraka kwa nguvu, na usisahau Fore aliingizwa madarakani kwa nguvu. Babake alifariki akiwa ndani ya ndege kuelekea Tunisia kwa matibabu. Alikuwa ghafla mgonjwa, akapelekwa, akafariki. Katiba ya Togo wakati huo imeeleza kwamba rais akiondolewa, spika wa bunge ndo anakuwa rais, lakini jeshi ndo lilomweka pale. Kwa hivyo katika historia ya nchi za Kiafrika, pindi jeshi linapokuwa madarakani, wanamweka mtu anaomtaka. Kwa hivyo Togo ni tatizo ambalo ni sugu la kijeshi.
Ah, asante Shakuru, nitarudi kwako, lakini hapo umetaja jeshi tu. Labda niseme kwamba wakati uchaguzi huu ukimalizika bila ghasia, wanajeshi waliojihami baadaye Jumamosi walitumwa kuzingira nyumba ya Kojo pamoja na ile ya kasisi mwenye ushawishi mkubwa wa kisiasa nchini huo, anajulikana kama Filipe Kozo, iliyoko kwenye mji mkuu wa Lome. Kojo aliwahi kuwa waziri mkuu wa taifa hilo pamoja na spika, na anadai kuwa wizi wa kura ulifanyika Jumamosi kwa kuweka vituo bandia vya kupigia kura pamoja na kuongezeka kwa kura kwenye masanduku yaliyokuwa na jina ya rais ya Nasibe. Kwa hivyo sasa nao kwa upande wa serikali umejibu unasema kwamba uwepo wa wanajeshi kwenye nyumba ya Kojo ni kuhakikisha usalama wa Kojo.
Jambo ambalo lazima atasema namba
na Kojo anasema kwamba wamezingira nyumba yake kusudi
asiweze
wizi ufanyike
na asiweze kuongoza maandamano ya upinzani. Manake bila shaka matokeo haya yametokea, lakini katika wiki zinazokuja kutakuwa na maandamano makubwa ya kupinga matokeo haya.
Tunapozungumza Shakuru ni kwamba matokeo yaliyotolewa leo na sasa inajulikana kwamba Nasibe bado amechukua ndio rais. Ni rasmi ama kuna yale yanayotarajiwa kufanywa na mahakama? Manake yameleta utata.
Bila shaka kama nchi zote na chini ya katiba ya Togo na nchi nyingi za Afrika, ni kwamba baada ya tume ya uchaguzi kutangaza matokeo, ni mahakama ya katiba ambayo inachukua jukumu hilo. Na mahakama ya katiba ya Togo ina siku 6 kabla ya kuhalalisha matokeo hayo. Kwa hivyo tunabidi kusubiri tume ya katiba inaweza kuchukua uamuzi wake. Na mimi nafikiri watu wanakumbuka yale yaliyotokea Malawi. Tume ya katiba ilikataa kuidhinisha na kuitisha uchaguzi mkuu. Kwa hivyo baada ya Kenya, Malawi, huenda ni Togo ikawa nafasi hii. Lakini kwa hakika ukiangalia wachambuzi wanasema kwamba hali hiyo haiwezekani kutokana na kwamba jeshi la Togo lina nguvu sana, linadhibiti mambo mengi. Na familia hii ya Nasigbe iko tajiri sana, imekaa kwa muda mrefu sana. Kwa hivyo ushawishi wao ni mkubwa katika kila aina ya mambo ya maisha huko Togo.
Shakuru, kulingana ama kwa mujibu wa taarifa za shirika la afya duniani, linasema kwamba chini ya nusu ya watu milioni 8 wa Togo wanaishi chini ya $2 kwa siku. Wanasema $1.09 kwa siku. Sasa umaskini mwingi hivi Shakuru, kidogo nchi ya Togo inategemea nini katika kupata mapato yake?
Kwa hakika Togo inategemea kilimo zaidi. Ni nchi ambayo inategemea vile vile madini, lakini Togo vile vile inategemea kakao kama Ivory Coast, ambayo ni taifa ambalo linazalisha kakao kwa wingi. Kwa hivyo ni nchi ambayo haina mapato makubwa ya mazao ambayo yanaweza kuitegemea nchi hiyo, au tuseme madini makubwa ya dini ya uranium peke yake. Na hivyo basi ni nchi ambayo ni maskini kulingana na mataifa mengi ya nchi za Afrika.
Tunapoendelea kuangalia uchaguzi wa Togo, ni vizuri ni kueleze kwamba VOA imefanya mahojiano na waziri wa usalama wa taifa hilo Togo, jina lake anaitwa kama Yak Dameham, ambaye ameelezea VOA kwamba serikali imechukua hatua ya kuhakikisha kuna usalama wa Kojo na yule kasisi niliyemsema, ili wawe salama kutokana labda na maandamano yanayotarajiwa kutokea. Lakini wanasema kwamba kuna amani nchini na kwamba serikali imedumisha hali ya usalama nchini, kwa mujibu wa waziri wa usalama wa Togo.
Bila shaka hiyo lazima atasema hivyo, kwa sababu anatumia nguvu kuweka watu chini katika hali ya usalama. Lakini kama wachambuzi wengine wanasema hali ya wasiwasi imetanda huko Togo, manake wengi walidhania kwamba uchaguzi huu utakwenda kwa duru ya pili, manake wagombea sita, hasa ukiangalia kulikuwa huyo waziri mkuu ambaye alikuwa mashuhuri kidogo, lakini kuna yule mwandishi habari wa zamani Jean-Pierre Fabre ambaye hii ni mara yake ya pili, mara yake ya tatu kugombania. Mwaka jana alichukua nafasi ya pili nyuma ya Nasigbe, na hivi sasa matokeo rasmi inampa nafasi ya tatu. Kwa hivyo unakuta kwamba hali ni nzito kabisa, lakini wachambuzi wengine watakwambia kwamba hali hii ya Togo imetokea kutokana kwamba upinzani umeshindwa kumleta mgombea mmoja. Wao walikuwa kitegemea waende katika duru ya pili waungane pamoja, ilhali wangeweza kuungana pamoja katika duru ya kwanza kuweza kumondoa Nasigbe,
kuwa na mgombea mmoja.
Kwa hivyo wamegawanya ile kura na ikawa rahisi zaidi kwa rais na utawala kupata ushindi. Kwa hivyo tatizo la Togo ni sawa na tatizo la nchi nyingi za Afrika, ambapo kila mtu anataka kugombania rais, lakini mkakati wa chambuli wanasema hawaangalii. Utakuta watu wanasusia uchaguzi au upinzani unashindwa kuungana, na mambo haya mawili yakitokea, lazima utawala unaongoza unapata nguvu. Na wangekuwa wameungana kwa vovote vile, ushindani ungekuwa mkali zaidi, lakini serikali isingeweza kukubali kushindwa kwa urahisi namna hii.
Japo ni vigumu kwetu sisi kujua ama kufahamu, Shakuru, wakati mwingi tunavyotazama katika uchaguzi unaofanyika kwenye mataifa mengi katika siku za karibuni, ni kwamba kunapoleta utata, kunabuniwa serikali za muungano, na kwamba upinzani pia unapewa nafasi kwenye serikali, japo labda kwa asilimia ndogo. Kuna uwezekano katika utawala unaosema familia imekuwa imeukalia miaka yote hii, labda kukubali kidogo kusikiliza upinzani na kuwapa nafasi kwenye serikali.
Ukiangalia hali ya mambo ilivyokuwa ikitokea huko Togo, swala la serikali ya umoja wa kitaifa haijajadiliwa zaidi. Swala limekuwa ni kuleta mabadiliko ya katiba. Upinzani na wananchi wameshachoshwa na utawala wa Nasigbe. Kitu wanachotaka ni miaka 50. Hizo ni hivyo ni vizazi viwili tuseme, ambao wamekuwa hapo, wanajua kwamba hakuna mtu mwingine isipokuwa familia hii. Kwa hivyo hivi sasa ikiwa patakuwa na mashindano au muungano wa serikali, itakuwa ni vigumu, kwa sababu utaangalia kwamba hata kura matokeo ni kwamba 72% wamefanya njia kwamba hakuna msingi wowote wa kuunda serikali ya muungano. Angalau kama upinzani umepata 50%, mashindano yamekuwa makali, utasema tunagawanya madaraka. Lakini wamefanya kila njia kulingana na wataalamu kwamba ushindi ni mkubwa sana, nafasi ya kuwepo na muungano inakuwa ni mdogo sana.
Wakati wa kampeni Nasigbe anaonekana aliahidi watu kumaliza umaskini katika taifa hilo. Sasa manake amekuwa mshindi na ametangazwa mshindi wakati huu, labda pengine kuna mbinu fulani ataifanya tofauti na alivyofanya kwa miaka yote kuleta kumaliza umaskini au kuangamiza umaskini katika taifa hilo la Togo. Utasemaje hapo, Shukuru?
Swala hilo ni mushkil kabisa. Siwezi kujua, siwezi kutabiri hali ya mambo, lakini dalili zinaonyesha kwamba baada ya miaka 15 ya utawala na miaka 38 ya utawala babake, hakuna mabadiliko yameweza kuletwa makubwa kubadilisha maisha ya Watogo. Kwa hivyo hakuna mtu anadhani kwamba baada ya miaka 5 anaweza kuleta mabadiliko yote, ingawa yeye sasa analenga kubaki hivi sasa madarakani na kuendelea
mihula miwili
kwa mfumo huu mpya. Kwa hivyo itakuwa ni vigumu sana kufikiria ataleta mabadiliko.
Nakushukuru sana Abdishakur Abud, jina langu Harrison Kamau hapa studioni, kwa upande wa pili nilikuwa naye Saida Hamdun, na nikikutakia usiku mwema popote ulipo. Hadi wakati mwingine, kwa heri ya kuonana.